Борис Укачин. Өлтүргөн болзом дороны. Уй саачы кети келинин кайруу бажындагы сок жаңыз туразын эске алынган баштапкы бажалык. Борбок кара менин жаткан палатама канайып да сакыбаган жанынан кирип келерде мен кайхаганыма тортло кыйгырып ийдим. Ба, бу ким? Борбок кара, бу сен бе? Менин жаш тужумнун көп саба күндөрү эле жылдары шахлабы борбок каранын жанында ла аны ла коштойдо өткөн болсо, ке бу ак жарыктын үстүндө анды киши бар деп түккүлле качан ундылып калган. Онун үстүнө көп-көп жылдардын бажында өскө кайта да эмес, а больницада тушта жар болорум деп мен сананбагам да, сакыбагам да. Эмди бу кирип келди. Борбок кара, менин жаш тужум ла башчым менин. Баш болсун. Ол кандай да коркучту кубулган. Азыйда ол ундылып калган ырак жылдарда борбок кара мындай болгон беди. Сагалын көрсөгөрдү, кандай да борбокло бытыраш, жаңысла көздөрү озогу бою, жобошло сох. Онун эки көзүнүн одунун өзөгүнөн кайтаңда онун ырактан база кандай да өскө киши мени адыктап тургандай. Борбок кара бою бу. Мен жар жымырада көрүп, күлүмзиренип туру. А ол эки көзүнүн чогунун өзөгүнүн эмеш-эмеш өскө, чала нени де жажыттуу сананган ла сүмөлүү кишинин кылыгы ла кыймыгы билдирет. Борбок кара кенетте менин жаткан палатама кирип келерде, менин мээмде кандай да уюктап калган кыптар тынданып ла ойгонуп, тургуза ла уй саачы жети келин ле олордун от ороган балдары журтаган соок жаңыз тура ип иле журала берди. Үстүндө бүркү жок тура кайруу бажында жакпайып калган тура тенеди. Ол соок жаңыз көзнөктү, ол соок жаңыз көзнөктүн алдындагы эки экче шили одулуп каларда, ону та койдун, торбоктун терезиле бөктөй тартып койгон туратын. Шах ол дура кандай да жаан санага алдырган кижичилеп, жантайын ла ай караңгыга алдырып, түңзийип калган турар. Байла сок жаңыз көзнөгүнөн уялып, өрүгү көк теңириге де эбире журалган кейиндик ар бүткенге, жалаңдарга ла тууларга удура көрүп болбой, үргүлдүгө түңзийип, үргүлеп узун саналарга алдырта танышкош. Кайруу бажында саар уйлардын кыштузы. Бу көргөн жаңыз турада уй саачы жети келин журтап жат. Жети келин. Олордун бирүзүндө де өбөгөн жок. Өбөгөндөрү өтүп жаткан кандуу жууда ла, база кандай да ады адалбас жажытуу талада. Андай болгон кийинде бу болчок турада өзүп жаткан улчактардын ла кызычактардын бирүзүндө де ада жок. Ол жуу деп адалган талаада адалар керегинде эрмек учун болуп турар. Кемизинин де каада письмо да келетин. Фронттон анды письмо кемге-кемге келгенде болчок тураны бос-бас тилыткан жан эмес чач печкенин эжигин ачып алала, кургак октордон салып жалбыштын жарқынына кемде мыжылдап туруп кычырар. Письмону арткандар тыныш да тыңгылабай тыңдагылап, Кудайга баш, күрки эзен амыр жүргөн эмтир. Ох, те карын, деп уулу тыңгылар. Бу жети келинин ортосунда экизи бойлорунун өбөгөндөрү керегинде бир да эрмек айдышпас. Менин адам кайда деп тымыкты бузуп, Малайт кенетейін қыңзы бергенде, оның енезі қару деген келін бір де ермегі жоғынан ұлчағының озына қанайып та шалт етіре тажып салар. Енезінің қазырлана бергенін сезіп, малайт та артқан да төрт балазы тын тырс жоқ отыра берер. Ағару бойы кенетейін иламзырап, кіжінің өбегені қатуның жеріне барбаған болзу. Бұ балдар база мұнайып шыралар беді деп, қомытап, отырған жерінің өре туралы, тұрғызала төжек салып баштар. Кетшелі преседачыл болып, жон башқарған кежі, емді қайда, қанайтқан, нені кінчегін еткендер оны. Қалақла де, ақтула жерге отырып жатқанын кем білбес, кем болжар. Менің де өбегенім ақту жерге барбай база деп, Пашаның енезі тобыз қаруны ечіде үйін алыжар. Қара түрмеге барғанша, қан төгіжіп тюлажып түрген болзы, кежіге де санынарға да, айдарға да деңіл болар едіне. А біз ол дұшта оқ, сүрекей оқ ұлчақтарла қызычақтар қайдан қайрахан білеттен едіз. Бұл атюқта қандыйда 37 жыл деп айы білдірбес жыл болғаны керегінде. Еңірде енелер іштен келген кенінде, ол соқ жаңыз тұраға қанайып бады жаттан еді. Анчадала ажанарға күч, отырар дер жоқ. Оның үшін қандый да ачу қорон қыштың соғы болғанды, бістің бір кезігіз тұраға барбай, бұла жанында содойған чатырда артып, анда чайлайтан. Көплі сабада ол соқ жаңыз чатырда, қарула, оның төрт балазы таненің де үшін арттатан. Мен оның қыммала, нюра деп қыстары керегінде нені де айдып олбозым. Ненің үшін дезе, ол екі бістен жаан. Малайты база жақшы білбезім. Бұ бичігімде қаруының меге жажыт метерей деп ұлы керегінде байла көп айдылар болыр. Қожо өзіп, қожо ойнып, неніле көргөніз, неле болғоныз. Ойнып, біз айла ойнаған бедіз. Бізде қайру бажында өткен жаш тұжыста ойын болған бі, айса жоқ бі. Те қандый да күчле қатты болзы, кежінің жаш тұжы, ол жаш тұжы. Түңейлі қару, түңейлі ұндылбас. Те бат, қаруның төрт балазы қорон соғы қыштың бойында, чадырда чайлағылап жат. Ачайдан өскен не де жоқ. Бір болчоқ құрут. Емезе күлге көмген терпектің сынығы метрейдің, малайтың, олардың еделері қымала нюраның қолында болған болзы. Ажанар тұшта ұйда, кериш соғышта болбозы жарт. Құру балдар сөк бұлашқан ихтерлі түңей неме емей. Кече қолқос қайданда беремеш аш тап. Қажыла іштер кежінің бажына 1 килограмнан арба, емезе сыраңайла аттың боғы чылап, қақла тоңып қалған қартошқа үлеген. Емде қару соғық чадырда 4 балазыла қожа артып, оларды азырап жат.
«Базала талхан» деп,
метірей қыңзып, енезіне құру аяғын берет. «Мессеге талхан» деп, қару ачырқанып, «Қанайтсын база, берір неме бар емес. Метрейдің озына олы бір соғықлы ішке кезіліп қалған алақаныла қандыйда саңбашқа шалт деттіре тажып, бойы жаңдула сүтле бұрыртып салған чайын шүліреді бұтырат. Кезікте сүт де жоқ, езі су, керек дезі тұс та жоқ ине. Ачайдың бойының адында да ба, томон, саа қайнадып ішкелеп жат.
«Меге база қартап берер өне?»
Төрт баланың ең кішінегі малайт. Ине ошқош қадалғақ көстеріле көрет.
«Той бодым, қартап!»
Бұл атышта қаруның алаханы базала шалт дедіп, малайтың озынла үнін туй чабар. Метерей башала мен, борбоқ қараның инезі атқыр, біз жажыт ұлчақтар болғаныз. Амалайт дезе бістердің кичінек. Борбоқ қара, бістің ончобыстан бір төрт бе, беш бе жашқа дян. ол анды еттің бүдімді, чала жабызақ сынды. Қандай да соқсымақла кичинеге іштегері көстірлі. Емді ол бұ кіріп келді. Жанымда отыр. Сағалды болырды ден саң башқа. Кижі бақчымда аны бас. Жаңыз көстері озығы бойы. Бата, кезікті олыс қанды бір немені бір қанша жылдарға чик жо хозолоды көріп қойып жат. Қайқамчылу. Те чындапты. Аншадала ол жаш балдарға атадайтан олыстың сезімін жаан қайқап жүредім. Те бодығыр. Енеден жаңыла шығып келген балаға қанды бір ат бергілеп жат. Ауыл ат тезе ненің дұчын шақ ол баланың тыш бүдімене, керек тезе қылық жаңына да түңей болып қалар. Бұ менің жаш тұжымдағы Надимла башчын Борбоқараны да адаған адықтапла сананып көрсегір. Борбоқараның ады бойына қорқышты дүңей. Бұ қайқамчылы емес пе? Көрігер оны, бүді жи. Кебеделі қанды да Борбоқ қара қайраққан. Жақтары база Борбоқ. Тортлы озына толтыра суыртанып, эмезе танинін де салып алғандый. Оның үстіне Борбоқ сағал өскіріп алған болзын. Жоқ. Ден қиялтазыла жоғынан Борбоқ қараның бойы. Қолдорыла бұттары база қысқачақ. Беккемлі қимығы табылу. Мен Борбоқ қараны арайынан адықтап, оныла қолбой көпті еске алындым. Сені мұнда жадыры деп оғала келдім. Борбоқара еттенле орда кебеделді күжі болса, теғанды да теңілчекле чебер алтап, қоштой дұрған отырғышға келіп отырып алды. Қатқырат. Адықтайд. Көстерінің сұрқырашқан соғық чоқтырының өзегінен мен жары база тағанды да күжі екінші Борбоқара адықтайд. Мен базамында, бұ больницада. Танинің дұучын сүнчілі жарлайды. Курортоп жадырым барыз. Бот қанды политика. Де сенің керектер қанды. Не болғын? Уыр ише деп тұрған емес. Жаңдылы чазын чоқырлап, ұлыс төгіндеп, ақча іштеп тұрған кежі мұнайыптың орыр ба ол? Айла, сенің қарғаныңды. Кежі бойының жылдарыла, қожо қобылыпла қарып паратқанын тың оныып сеспейтін болғады. Абір қанша жылдардың бажында, азайдан бері таныш кежеге қатап жолықсан, оның өскіргені сүрекей иле көрінер. Мені қанды қарыған деп, Борбоқара қайқап отырза, бойы да озығы бойы артпағанын қайдан білзін. Терең чырыштар, оның жаған емес маңдайына дергеле-дергеле жатқылап алыптыр. Көстерінің алды емеш тишкек. Шах мұндай тишкекті ұлысты, бөріктерінің шыралап жүргенде жеттен еді. Жүрімімді мен баштапла больницаға кірген кежі. Мұның алдында больница бозоғызын қатшан да алтаға лағым. Емді бұ мұнда шахла бұ алтыншы палатада жаңысқан жадырым. Бістің алтай жоғының айды жыла болзы. Ол қара төңіш деген тала жар тұс бедіреп, арайла болса атана бербеді мұшқош. Түйің орығам. Те қарын емчілерге баш болзын. Анчадалла ол Ольга Петровна деп врачқа. Оның келінгейіннелі ерке қолдорына бұян. Борбоқараның үнін ұғып, кенетейін кіріп келген қайқапла оны адықтап, ойттолы ғайру бажының арқаларыла, мейстерілі, жалаңдарыла базыпла жүгіріп, илапла қатқырып, жашла бойын барып жадым. Борбоқ қара, Борбоқ қара, саңла башқа кежі бол бойың сен. База орып тұратан дұрың не сен? Больницада сені жадар деп мен қатшан да санан бағам. Айса, мен сені темір, емесе таш болыр деп бұдадым емеш пе? Ай, Борбоқ қара, Борбоқ қара. Ақыр, біз қалғаншы қатап, қатшан жолышқан еді біз? А, жарт, жарт. Санама кіріп келд. Бұ керек базала тұрлыла қолбұлы болғын емей. Жет, тыңда ұдабаған. Жан болзо, оның бері онлы жыл өткін болыр. Менің жаш тұжымдағы бола отырған Надимла башчым борбоқ қараның жүрімінлі қылық жаңын сананзам, ол бір кезекте тенек, абаза бір арада тен ойғордың бойы. Борбоқ қара емді қой қабырып жат. 10 жыл қайра біз екінің ортада болған тұштажу қой ижілі қол бұлы. Деған айдар, еске иліне берген емені емді айтпасқа болбос. Мен борбоқ қарала бойым, бізді ебірі өткен бастыра дүрімлі ұлыс керегінде айдайын деп. Бір қатап, бұла борбоқ қараны газет ажыра дяра фелитондоп дейген емес бедім. Борбоқ қараны ол дұшта арайла болса жарғыла баған. Диары бері база тыңлата жығылаған. Керек тезе мұндай болған. Қайру бажында, ол соқ жаңыз тұраның жанында дұдылған қажағанда, емді азайғызы чылап, ұйлар емес. Қойлар қыштап жат. Анда тұрған қойларды қабырып тұрған кежі борбоқ қара. Қорон соғы қыштың бойында, борбоқ қара қанайып та көрбей қалған болғоды, чедендегі обоға бір үйір қой керіп бастығышқан. Қой деп мал, ол тілхы да мал, ұй да емес. Өліңлі көріп ізе тен өлішкенше бой-бойларын бастығышқанша барар ине. Деп ат, борбоқ қараның үйірі чедендегі обоға кірген. Бірлі дерге бастығышала, төрттен қой өлгін. Емді ғанайдар. Нені едір? Не деп ақтанар? Борбоқ қара ол керегінде байла тың сананғанла санарқаған болыр. Оныңды ғучын артық арға таппай, тортла қожыңдай берген ұшқош. Қожыңдай берген? Ее, чын, қожыңдай берген. Оның ары болған пастырала тал табыш шақ ол қожыңды қол болу. Ол төрттен қой бастығышқан күн, Қайру бажындағы тұрлыға совхоздың ветеринарный врачы деді қонып келген емтір. А врач дезе, мұнды түбек болып қалғанын сеспеген. Ижі айынша тегінлі тұртып келген. Келгежін, бұ борбоқ қара бастығышып өлген төрттен қойдың ортозына керіп, сыр қожоңын бойыла олырды бірден сойғылап отырған болбозын ба. Амынды неме көріп елі совхоздың малының врачы бойы да дүле бербей. Оның үстіне жаңы іштеп тұрған дейт ұл болзын. Қойлары қырылғылап қалған. Ағойчызы дезе, недді болбоған немечіліп, сыр қожыңды отырған. Отырған да емес, сойғылап жатқан. Қолында қуырш пычақ, ақ қардың үсті ебіре қан. Бұ не болған деп? Диман борбоқ қараның үстінде секіріп барарда, оныңы қожоңын тоқтатып, ачу қоран алғырып еле, ветеринарға ұдырап пычағын талайған. Башла бол, дит ветеринардың аңқазы ажып, саназын арайламында ұчқынып ебеген. Қолын көтір, қойларлы қожа мен сені деп борбоқ қара қайғырған. Сен жақшына қаттан менелі тортып жүрер, амен дезе, ұш қандый, не болған, мен сеге не болғанды көргізерім күлік. Ветеринар деман қолында қандалып қалған пұтшақты күжеге ойтты қатап ос ачып, ермек тайды болбоғаны дәрт. Қанайдат, қайра болып бады дәр жүгірген. Аборба қара дезе қиғы қышқыла оның кейіннен тап еткен. Жеғарын ветеринар адына меңдеп шыңдей мені соғып, ойта өзекті демен қайру жұртқа совхоздың фермасына жетере, қайя да көрбей маңтатқан. Ол дұшта борбоқ қараның қолына кірген болзо, дит ветеринарла не болғы еді?
Бұ, сілер көк түлге кежігіп совхоздың қойларын қанайып қабыртып жатқан ұлыс деп,
Конторға кіргенлі бойынша диман управляющий саналав санаға үкісте барған.
Ол, өрі қожоңында потыры, қойларын сойғылап жат. Кем? Қайда? Қандай қойларды сойғылап жат деп,
управляющий алан қайқап дит ветеринарына чала алаңзылы қатқырып көрген.
Барығар енділе! Оны тұрғызала бере екелігер деп, ветеринар Диман нені айдып тұрған бойы тоңдобой там тыңыда қиғырған. Қожаңда потыры дейдім, қойларын сойғылап чат дейдім.
Оның бұғы қызын мен бойы мұқам. Бұй өйде мен газеттің ішшізі болып, қайру дүртіма келген тұш. Мен де, управляюші Саналов Сана да, конторада отырған үскі дөулыс ветеринардың қиғызын ұғып, орданан имдиле чыга калып келерге тургандай көздөрүнө көрүп, чаптыла кайкашканга коркуган бу генетейин айми берген жит болбой. Онун айлап турар болсо, бу менин кожо өскөн борбох карам камыкты эңтерип алган эмтир. Дебат. Шахла олдушта борбох каранын керексин безиле жалхузу керегинде мен фелеттон бичигем. Паш болсун. Паза денекле болгом. Байла газетке жакшынақ материал табылды деп сананган болбайдарым, айымды болса бичибес едим. Жок, чынла бичибес едим. Ол оның сүнчүзі емес, түбегіні. Борбақара эмдегелі қойлығоншы. Олла қайру бажындағы болчоқ турада қыштап жат. Совхоз танинің дочын бұ турлыға эмдеге жетірет жаңы тура тұтпаған. Жаңды да болса, Жуның үйінде уй саған жетті келініңлі олардың балдары жатқан бұ тура емді емеш өз көбідімді. Ненің үшін дезе баштап қызында, оның жаңыз табалза көзінігінің шілдері бүдін. Дереле бөктеген жер жоқ. Оның жуның кенінде жылдарда ол дураның бүркізін бұзып, үстіне екі бе, үч бе ағаштан жаңыртта салала шиферле жаап қойған. Тура азайда қызы чылап, Дүңзейіп терге кірбей, емеш сөйттөклі омоқ бүдімді тұру. Оның база бір қобылта. Тұраның ішінде емді час печке емес, а қалаш бұжыратан орыс печке. Қалаш терісті, қалашла қобылу база бір қатқымчылула қонықчылды керек бар. Де оныңызы мұнда емес. Бұ печіктің база бір келішкен жерінде құчындап берейін. Ол ұчырал базалла борбоқ қараның салымыла қолбулу. Борбақара ол төрттен қойды тағанайып төлеген құдай білерден башқа. Оныңызын мен білбезім. Байла төрегендері болышқан. Олардан қой алып совхозға табыштырған болыр. Борбақара генетейін күлімзеренеп пейді.
Чындап та барыс. Сен олдышта мен керегінде бичиле қанча салхой алдың ауыл. Батқанды политика.
Көрзігір. Дегінді келбеген емей ол, өчіп жат. Оның өчірі де жолды.
Де-де ашынба нөкір. Менден дегін айдадым. Тфук, ұндып қой.
Борбақара ойттала қатқырат. Нөкір. Чынын айдар болзо, мен мұнайып тың орығалы, Бұлы қожо іштеп тұрғанна қошта жатқан городской нөкерлерімнің бүрізі де менің жатқан балатамның бозоғызын емдегелі алтай басқала. Қандай жадырың, су қадығың оңдолып тұруба деп, кемізі де келіп сұрабаған. Байла, мұның алдында бірді орубаған, бірді қатап больницада жатпаған кежінің кеткеріне бүткілебей тұрған болбай. Айса, жаңысла қан қадық тұжымда оларға керекті үлі тұзалу кеже болатын ба? Аб, от барбаққара. Қанды да болса, меге керіп келді. Керіп келді. Бойныңла менің жаш тұжымды, қайру бажының салқындарыныңла қарларының тұнышын алғанша керді. А қайру бажының қару жастары, оның местерініңле жалаңдарының Чымырайып чыхан паштапқы көктің деділа үні қайда.
Борбоқ қара, борбоқ қара. Сен база саңла баша гүлік, а?
А сенің інің атқыр қайда? Нені едіп жат? Атқыр ол база жілбілі салымды таңма еді. Ондай орынқай, тап-талбақ қолақтарлы ұл болған. Ағанайып сүйштің абына алдырған. Тёх, бұй екі қарындаштың салымдарында ардянынан алдыру бар.
Анчада ла олордун сүйүштери мени эмдиге кетире кайхатат. Борбакара генетиин чек кубула дүжүп, онун инизи аткыр керегенде санамды артча согуп ийди. Мен кайхап, чала бүдүнбөй онун көздөрүнө лаптап көрдүм. Жок, эмдиги менин алдымда чекли өскө киши. Ол кандай да төплө тымык, жалахай боло берди. Керек тезе терең санаалуу ла санарка апла калган бүдүмдү. Бу ден борбоккара эмес. Кандай бир артист эмезе абызын болбой. Айса, көз көрүп уларып жадырым эмешпи? Сенин энең сүрөкө жакшы киши болгон эди деп кенетин ол эске алынды. Жакшы өрөкөн болгон. База жата калды. Ачуу. Бизди база азыраган, кичейген эле эди. Онун бу сөздөрү менин эди каныма кандай да изүүбү, соок бокол салып ийгенди билдирди. Бастыра боюм жымырап, удура эрмек айдып болбой, борбакарага таанинин дуучун алаңзылуу көрдүм. Ал да эмеге адар өтпөй, көңкөрү көрүп, онун ары кучундайт. Энеңнин сөйгүн жуушпадым. Болш жок болгом, тайгада болгом деп актанган кеберлүү жартайт. Олло совхоздун койлору эле кожо киши тен кезекте өрө турган күндү да көрбөй жат эне барыз. Айнең жакшы киши болгон, жаманда пайдар аргам жок. Ол кайруу башында старший даярка болуп турарда, бизди арткан жети даярканын ылгай жаш балдарын база азырапла дураттан эди. Кыш келсе, ак бени азырап, ону сар. Ол бенин сүдүн уйдун сүдүнө кошуп, жууп жадып, эжигей кайнадар. Батазын, ол кандай амтандуу эжигей болгон эди. Санага керетпе барыз. Кенетейин менин ыйым келип, тынчыгымла көздөрүм ачыжа берди. Онуңла бери мен андай амтандуу эжигейди качан да амзабагам деп борбокара эске алынат. Онун жиди менин эди каныма шиңип калган ошкош. Кезикте салт эдип житана берет. Ол мунайда кучундап отурала кенетейин мени там кайхатты. Батазын ул, энең керегинде сенин бичигиңди угуп, торт тыйым келди. Онун боюнун да энемди эске алындым. Биздин энелерибиздин жүрүмү ончозу дүңөй болгон эне. Чын. Биздин энелердин жүрүмү ончозу дүңөй болгон. Эненин жүрөгү керегинде эрикчелдин эле сүйүштүн жирме кожоңу деп бир үр үлгеримди мен жаңыз да боюмнун энем керегинде эмес, байла өскө да энелер керегинде айткан ошкожум. Энем жокко баштапкы кыш. Сүрөкөй соок. Кайда ла отур. Кажы ла каткы. Кажы ла кохур. Өчөлгөн кептим эге билдирет. Энем жокко жүрөгүм жүрөк эмес болчок эт. Айландыра алаң ачык. Үйгө кир, тышкары чык. Ак жарыктын алды ла жаңыскан барып жаткамды. Соок айдын алдында бүрүгү жок арткамды. Ах, энелер, энелер. Силерге кандай үр өй келишкен. Канайып бизди адалары жок улчактарды ла кызычактарды ак жарыктын үстүнө киши этип чыдатып койдугар. Энелерибиз биздин кайран, каруу ла жалахай энелер. Жок, бу борбоккараны саң башка киши деп мен дегенде айтпаган эмесим. Ол менин палатама өнөтөйүн эле мени ченеп көрүүгө кирген болбой. Онун санаркап калган чырайы кенетте жары дүжүп, таанини да эске алынып, жаркырада каткырып мен жар сүнчүлүү көрөт. Эй ул, барыз. А сенин санаңа папайы бүгүн киретпи? Айса оны ұндып қойдың ба? Қатқызын тоқтатпай оның ары айдады. Ол ғайру бажында жетті даярқа жатқан болчоқ тұраның ежігін ертен тұра ачы тартқан бойынша. Папа өбеген талымзыра бергені. Ақ қардың үстіне алтша бөке барып түшкені санаға керетпі?
Чын, анды бір қатқымчылы керек болған. Де папа өбеген чала шодынчаң. Ойында чала қатқырчы кежі болған емей. Оның чынла талып тығылғаны төгін болыр. Байла қоқырлаған дұры. Бір қатып, аңда барып жадала таң алдында, улыс тұрғалақ тұжында қайру бажына папа өбеген келген. Айса, ерттен тұраның соқлы ару кейіне тұртқон кежі, ал қамық улыс қонған соқ тяңыз тұраның ежігін кенетті ача тартқан бойынша, оның тұмчығын туй алған титқа чындап та тұмчалана берген болардың мат жоқ. Папа өбеген қайру бажындағы болчоқ тұраның ежігін ача тартқан бойынша, «Хуфла» деген жерде тұмчығын жан еккей тонның келпер ұштығылы туй тудып, қайра жығыла берген. Оның бір қанша елестің бажында өре тұрып, тұраға кірбей, «Эй, борбоқ қара» деп қиғырған. «Борбоқ қара, бері чығыл, мен сеге жап жақшынақ жақылдалу келдім. Бері чық, сүйінерің, борбоқ қара». Папа өбеген керегінде еске алыныш жаңыла ойғонып келерде, палатама менің емдеп тұрған доктор Ольга Петровна кіріп келді.
«Бұне табыш, бұне қатқы?»
Борбоқ қара Ольга Петровнаның келгенін жаңда ажыруға албай, база бір жаңнан құбыла дүжіп, меге шымыранат. «Сен бұ мұндай врачтарға дыңда бүтпе барыс» деп қатқырады. Оның бойы Ольга Петровнаның алтын сары чачынла жан чаңқыр көздеріне кезе көріп, «Чинк! Кинк!» деп тіліле таңдайына чақылдадып, кичінегеш көздерінің бүрізіле имдей салып еді.
«Ай, қанды қадыт, а? Политика! Барығар бойығардың палатағарға» деп,
кейіт келінің екі қачарына қызқылтым дүжіп, чала қату айты.
«Сер қажып палатадан!» «Ай, қанды қадыт! Жетің әйлі бүтпе» деп
борбоқ қара қатқырынып, өре тұрды.
«Тайғаға барар керек, қайру бажына, аржан құтық су ішер, алтын тазыл қайнадып ішер, ба тол тұшта оңдолорм».
Мұнайда айдала ол ежік жар уланып, ойты қайра көрді.
«Тегем жоқ. Айла емезе ерттен база келерім. Қайру бажын қаттап еске алынарыз».